ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስራሕ ኣብ ዝወፍራሉ ዘለዋ እዋን ዝጥዕምን ዓቕሚ ዘፍቅድ ክፍሊት ዘለዎ ምእላይ ቆልዑ ወይ ቻይልድ ኬር ክዓቢ ይረአ ኣሎ። እቲ ክፍሊት ምእላይ ቆልዑ ወይ መውዓሊ ህፃናት ወይ መውዓሊ ቆልዑ ይፈላለ እዩ። ነቲ ኣገባብ ክትፈልጦ እውን ዘፀግም እዩ። ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ዝኸውን ኣገልግሎት ምእላይ ቆልዑ ከም ዘሎ ብምንታይ ትፈልጡ? ነቲ መንግስቲ ኣብዚ ኣገልግሎት ዝገብሮ ድጎማ ኸ መሰል ምርካብ ኣለኩም ዶ? እዚ ስዕብ ትሕዝቶ ክምልሶ እዩ። ምእላይ ቆልዑ ወይ ቻይልድ ኬር ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ኣገልግሎት እዩ። ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ከም ዝሕብሮ ኣብ 2014 ገለ ፍርቂ ካብቶም ዕድሚኦም ትሕቲ 12 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣገልግሎት ምእላይ ቆልዑ ተጠቀምቲ ኮይኖም እዮም። ሳማንታ ፔግ ቀንዲ ሓላፊት ናይ ቅድመ ቁልዕነት ወይ ኤርሊ ቻይልድ ሁድ ኣውስትራልያ እያ። እዚ ትካል እቲ ቀንዲ ናይዚ ሃገር ብዛዕባ ቆልዑ ዝጣበቕ ትካል እዩ። ንሳ ከም ትብሎ ነቲ ናይ ቆልዑ ዝኣሊ ውሃቢ ኣገልግሎት ክትመርፁ ከለኹም ክሕሰበሎም ዝግባእ ነገራት ኣለዉ ትብል። ኣበየ ናይ ሰዓት እዩ እቲ ኣገልግሎት ዘድልየኩም? ኣየኖት መዓልትታት ኣብ ሰሙንን ክንደይ ሰዓታትን ከ? እቲ እትደልይዎ ኣገልግሎት ናብ መንበሪ ገዛኹም ዶ ወይስ ናብ ትሰርሕሉ ቦታ ዝቐረበ ክኸውን ትደልይዎ? ቆልዓኹም ክእለ ከሎ እንታይ እዩ ዘድልየኩም? ኣብ ቅድመ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ንዘለዉ ቆልዑ ነዊሕ ሰዓታት ናይ መዓልቲ ክእለዩ ናይ ዝበዝሑ ምርጫ እዩ። ብመሰረት ትካል መፅናዕቲ ስድራ ቤታት ኣብ 2011 45 ሚእታዊ ካብቶም ዕድሚኦም 2-3 ዓመት ዘለዎም ቆልዑ ኣብ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ምእላይ ቆልዑ የሕሊፎሞ።
If you're going to work and you want a service that's open early in the morning and open late
ናብ ስራሕ ትኸዱ እንተኾንኩም ኣንጊሁ ዝኸፍት ውሃቢ ኣገልግሎት እሞ ድማ ኣምስዩ ዝዓፁ እንተኾነ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ኣገልግሎት ይውህበኩም። ናይ ሙሉእ መዓልቲ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ጽቡቕ ኣገልግሎት እዩ። ምክንያቱ እቲ ከምዚ ዝበለ ትካላት መውዓለ ህፃናት ከም መግቢ፣ ብዙሕ መፃወቲ፣ ንጥፈታት ንቆልዑ ዝስሕቡ ነገራትን ይቕርቡ እዮም። ፋሚሊ ዴይኬር ዝበሃል ነቲ ኣገልግሎት ንምሃብ ፍቓድ ብዘለዎም ኣብ ገዛ ኣለይቲ ዝውሃብ ኣገልግሎት እዩ። እዚ ካብቲ ናይ ሙሉእ መዓልቲ መውዓለ ህፃናት ከም ናይ ስድራ ቤታዊ ኣተሓሕዛ ቆልዑ ስለ ዝኾነ ፍልይ ዝበለ እዩ። ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ከም ዝሕብሮ ብዛዕባ ትምህርትን ኣተሓሕዛን ቆልዑ ኣብ ዝገበሮ መፅናዕቲ ኣብ 2014 2.5 ሚእታዊ ኣውስትራልያውያን ቆልዑ ኣብ ፋሚሊ ዴይኬር ተታሒዞም እዮም።
If you're looking for shorter hours or it's more important to you that
ቆልዓኹ ንውሕድ ሰዓታት ክትሓዘልኩም ምስ እትደልዩ ቆልዓኹ ኣብ ውሕድ ጉጅለ ቆልዑ ዝእለይሉን ምስታ እትሕዞም ስጡም ዝኾነ ርክብ ኣብ ዘለወሉ ነቲ ዝውሃበኩም ክትምሕድርዎ ብእትኽእሉን ከም ኣማራፂ እዚ ናይ ፋሚሊ ዴይኬር ኣለኩም። ሳማንታ ፔግ ስራሓ ክትጅምር ምስ ተመልሰት ነዚ ከም ዝመረፀት ናይ ገዛ ርእሳ ተመክሮ ትገልጽ። ነዚ ኣገልግሎት ዝደለኹሉ ምኽንያት ጥቓ ዝሰርሓሉ ቦታ ክኾነለይለ እየ። ኣብቲ ፈለማ ኣዋርሕ ናብ ስራሕ ምስ ተመለስኩ ንቆልዓይ ኣብ መንጎ ስርሐይ ከጥብዋ ስለ ዝደለኹ እየ። እዚ ማለት ግና እቲ ሰዓታት ከም ዝደለኻዮ ዘይኮነስ እታ ነቲ ቆልዓ እትሕዞ ኣብ ውስን መዓልትን ሰዓታትን ኣብ ቦታኣ ክትህልዋ ኣለዋ። ሙሉእ መዓልቲ ስራሕ ምስ ጀመርኩ ግና ምጥባው ቆልዓ ገዲፈዮ ኣብ ናይ ሙሉእ መዓልቲ መውዓሊ ህፃናት ክወስቶ ጀሚረ። ካልእ ዓይነት መውዓሊ እውን ኣሎ። እዚ ድማ ድሕሪ ትምህርቲ ዝውሃብ ኣገልግሎት መፅንሒ ቆልዒ እዩ።
older children who are at school but parents are working and they need care either before school or after school or in the school holidays those programs are usually
ንዓበይቲ ተምሃሮ ቆልዑ ወለዶም ዝሰርሑ እንተኮይኖም እሞ መሓዝ ዘድልዮም እንተኮይኑ ቅድምን ድሕሪ ሰዓታት ትምህርትን ወይ እውን ኣብ ዕረብቲ እዋን ናይ ትምህርቲ ምስ ወቅቲ ትምህርቲ ተታሓሒዞም ዝውሃቡ ኣገልግሎት እዮም። እዚ ኣገልግሎት ዝውሃበሉ ገዛ ጥቓ እቶም ተምሃሩ ዝኸዱሉ ቤት ትምህርቲ ክኸውን ይምረፅ። እዚ ድማ እቶም ቆልዑ ካብን ናብን ትምህርቶም ብቐሊሉ ዝመላለስሉ ንውሕስነቶም ድሓን ዝኾነ ክኸውን ምእንቲ ተባሂሉ እዩ። ነቲ ዝውሃብ ኣገልግሎታት ዝኽፈል ክፍሊት ንምፍላጥ ናይ ዘ ኣውስትራልያን ችልድረንስ ኤጁኬሽን ኤንድ ኬር ኳሊቲ ኦቶሪቲ ምብጻሕ ይከኣል እዩ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ምእላይ ቆልዑ ዝግብኦም ስድራ ቤታት ብኽልተ መልክዕ ዝሕግዝ በቲ ቻይልድ ኬር በነፊት ዝበሃልን በቲ ኻልእ ድማ ቻይልድ ኬር ሪቤት ዝበሃልን እዩ። ቻይልድ ኬር በነፊት ዝርከብ ስድራ ቤታት ነቲ ብዲፓርትመንት ኦፍ ሂማን ሰርቪስስ ዝዕቀን መጠን ኣታዊታት ስድራ ምስ ዝሰማማዕ እዩ እዚ ናይ ቻይልድ ኬር ቤነፊት ዝውሃብ ክፍሊት ኣብ ናይ ስድራ ኣታዊ ዝምርኮስ ኮይኑ ክንደይ ካብኡ ተረባሒ ትኸውን እዩ እንተኾነ ንሰዓት ክሳብ $4 ዝውሃብ ክፍሊት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ናይ ቻይልድ ኬር ሪቤት ግና ኣብ መጠን ኣታዊኻ ትረኣዩ ኣይኮነን ዝኽፈል ስድራ ቤታት ኣብቲ ሰሙን ኣብ ስራሕ ትምህርቲ ወይ ስልጠና ግዜኦም ዘሕልፉ እንተኮይኖም ዝውሃብ ክፍሊት እዩ እዚ 50 ሚእታዊ ወፃኢታት ናይቲ ዝግበር ክፍሊት ብመንግስቲ ዝሽፈን ኮይኑ ንሓደ ቆልዓ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ዓመት 7500 ይኽፈለሉ እንተኾነ ነዚ ሓገዝ ካብ መንግስቲ ንምርካብ እቲ ቆልዓ ክታበት ዝተኸትበ ክኸውን ኣለዎ ስድራ ቤታት ነዚ ኣገልግሎት ንምርካብ ኣብ ሰንተር ሊንክን ኣብ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ ውሃብ ኣገልግሎት ቻይልድ ኬር ክምዝገቡ ኣለዎም ቻይልድ ኬር ሪቤት ካብቲ ካብ ጅባኻ ኣውፅኢካ ትኸፍሎ 50 ሚእታዊ መልሰልካ ንኣብነት ኣብ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ኣገልግሎት ውሃቢ መውዓሊ ህፃናት ቆልዑኹም ብ$100 ከፊልኩም እንተውዒልኩምሞ ክሳብ 40 ወይ $46 ብቻይልድ ኬር ቤነፊት ዝሽፈን ክኸውን ከሎ እቲ $60 እቲ ስድራ ይኸፍሎ እቲ $30 ድማ ብቻይልድ ኬር ሪቤት መንግስቲ ይመልሰልካ እቲ ወፃኢታት ኣገልግሎት ከከም ዓይነቱን እቲ መውዓሊ ህፃናትን ይፈላለ እዩ ወለዲ ናብ ሰንተር ሊንክ ብምኻድ ነቲ ዝኽፈል ወፃኢታት መውዓሊ ህፃናት መንግስቲ ክንደይ ከም ዝሕግዞም ከዘራርቡ ይግባእ
long day care for example usually charges per day because you're paying for the flexibility of the service
ናብነት ናይ ሙሉእ መዓልቲ መውዓሊ ህፃናት እቲ ኣገልግሎት ኣብዚ ደለኻዮ ሰዓት ስለዝህብ ናይ ሙሉእ መዓልቲ እዩ ዝኽፈል እቲ ዝኽፈል ገንዘብ ነቲ ቆልዕትኩም ዝፀንሑለን ሰዓታት ጥራይ ኣይኮነን ዝኽፈል ሙሉእ መዓልቲ ይውዓሉ ኣይውዓሉ ናይ ሙሉእ መዓልቲ እዩ ዝኽፈል ብኣንጻሩ ናይ ፋሚሊ ደይ ኬር ናይ ሓፂር ሰዓታት ኣገልግሎት ስለ ዘውህብ ኣከፋፍሉኡ ድማ ብመጠን ብዝሒ ሰዓታት እዩ ስለዚ ክንደይ ሰዓታት መውዓሊ ቆልዑ ንእንታይ ዓይነት ኣገልግሎት የድልን ክፍሊቱን ኣብ ግምት ብምእታው ንቆልዑኸም ኣበይ ተውዕልዎ ትውስኑ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ናይ ከተማ ወረዳታት ብዙሕ ጠለብ ስለ ዘሎ ንመውዓሊ ደቆም ቦታ ክረኽቡ ወለዲ ቀልጢፎም ክምዝገቡ ኣለዎም ንዝያደ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣማራፂታት መውዓሊ ህፃናት ኣብ www.mychild.gov.au ምርኣይ ብዛዕባ መንግስቲ ዝገብሮ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርኣይ ድማ ኣብ www.humanservices.gov.au ምብፃሕ ይከኣል እዩ